1 июльдә Екатеринбургның Академия театрында Тукайның 125 еллыгы уңаеннан зур концерт оештырылды. Бу федераль Сабантуйның ачылыш тантанасы булды. Анда Татарстан сәнгатькәрләре Георгий Ибушев, Рөстәм Маликов, Резидә Галимова, Илюс Әхмәтҗан һәм башкалар чыгыш ясады. Тукайны искә алырга Свердлов губернаторы Александр Мишарин белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Губернатор өлкәдә татарларның сан ягыннан урыслардан кала 2нче урында торып, 70 мең булуларын әйтеп китте. Мишарин сүзләренчә, татар һәм башкорт халкы Свердлов тормышында зур урын тота, җаваплы урыннарда эшли. Губернатор Александр Мишарин үзе татар ансамбле чыгышларын карарга ярата икән. 2010 елда Свердлов өлкәсе һәм Татарстан арасында төрле юнәлештәге хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Екатеринбургта узган федераль Сабантуй ике төбәк арасында мәдәни өлкәдә эш баруны күрсәтә. Свердлов губернаторы алга табада Татарстан белән бергә эшләргә кирәклеген искәртте. Рөстәм Миңнеханов Тукайны искә алуда ясаган чыгышында һәр халыкның тамырларын, ата-бабасын хәтерләвен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен сакларга тырышуын искә алды. Гадәттәгечә Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургка да бүләксез килмәгән иде. Өлкә татарлары тормышында актив катнашучыларга Татарстан бүләкләре тапшырды президент. Русияның 34 төбәгеннән килгән кунаклар өчен Шәй өстәлендә көтелмәгән вакыйга булды. Свердлов губернаторы Александр Мишарин өлкәдә татарларның никтер 170 меңенә түгел, ә 220 мең булуларын әйтеп салды. Димәк, Русиядә татар саны киметелеп күрсәтелә дигән сүз дөреслеккә туры килә булып чыга. Татар башкорт җәмәгатьчелеге өчен федераль Сабантуйга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның килүе зур вакыйга булды. Башкортстаннар президентлар турында аерым җыр да әзерләп куйган. Ике Рөстәм Свердлов губернаторы Александр Мишаринны уртага алып, юрталар корып әзерләнгән Башкорт авылына, аннан Түбән Кама районы төзегән Татар авылына барды. Төп мәйданда исә Татарстан һәм Башкортстан сәнгатькәрләре чыгыш ясады. Урал татарлары Салават, Хания Фәрхи, Казан егетләре төркемнәрен, җыр һәм бию ансамбльләрен яратып кабул итте. Шулай ук төрле төбәкләрдән килгән фольклор ансамбльләр, җырчылар чыгыш ясады. Мишарин, Миңнеханов һәм Хәмитов Сабантуй башланып киткәч халыкны бәйрәм белән котларга сәхнәгә чыкты. Свердлов губернаторы Александр Мишарин Сабантуйның Урал җирендә узуына кунаклар кабул итүгә шат булуларын белдерде.
В этом замечательном месте, в Екатеринбурге, в Свердловской области, по случаю празднования замечательного праздника Сабантуй. Праздника, который проводится после завершения полевых работ.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ике президентның да ике Рөстәмнең Сабантуйга килүен, татар башкортларны җыя алуга мөмкинлек булуыны искәртте. Сабантуйның Русияның 55 төбәгендә узуын, татар белән башкортның бердән булуын ассызлыклады. Ахырда Мишаринга тәкә күтәреп төшкән губернатор сынын бүләк итте. Шулай ук Свердлов татарларының конгрессы башлыгы Ринат Садриевка Фиат Дуката Сабантуй батырына Фиат Альбея машинасы ачкычларын бирде.
Сабантуй кунаклары, хөрмәтле Александр Сергеевич, Рустам Сергеевич, хәрәмле дуслар, Татарстанда сезгә чын күңелдән кайнар сәлам, барыгызга зур матур Сабантуй. Уважаемый Александр Сергеевич, вот мы на самом деле очень рады, что два Рустама здесь и имеем возможность собрать наших соотечественников, и не только татары и башкиры, здесь все нации представлены.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов Сабантуйда халыкны котлау белән генә шикләнде.
Хамыгыз, кадерле дустар, байрам менән сезне. Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас! Нас пригласили в гости. гости, и мы с удовольствием приехали два Рустама. Я привез самые горячие приветы из Республики Башкортостан нашим землякам, которые живут и трудятся в Екатеринбурге, Свердловской области.
Ертәнге 11-дә башланып киткән Сабантуй кичке 7-ләргә кадәр дәвам итте. Бәйрәмне олы дәрәҗәдә уздырганга оештыручыларга рәхмәт әйтүчеләр күп булды Сабантуй көнне.
Без Нижний Сергей районы Аракай авылыннан килдек. Сардария ансамбле.
Узган ел түгәрәк уенда беренче урын алган идегез.
Узган ел алган ир.
Чексезгә бәйрәм менә ничек?
Бик хушлы бәйрәм. Шул хәтле ни? Менә әйбәт әзерләнгән. Бик Хәзер татарларга бик әйбәт атнасыза
карыйлар.
Бик әйбәт карыйлар. Рус халкы элек ни татарган, обижайте татарган. Хәзер менә шушы Шаймиев и Рустам Миниханов татарларны күзәттеләр. Бөтен җирдә хәзер татарларга әйбәт караш.
Свердлов өлкәсе татар конгрессы җитәкчесе, Татарстанның Свердловдагы яңа вәкиле Ринат Садриев Сабантуй гомумрусия бәйрәме булырга тиеш дигән фикердә.
Бу Сабантуй безгә юлны ача. Бездә без монда торабыз. Не как Татарстанда. Бездә татарлар, но татарлар читкә киткән. Бездә тарихи үзе, үзлеке инде бар монда. Без тарихны, Татарстанны монда культивирит ясыбыз.
Күрсәтәсез?
Да, күрсәтәбез, да. Я думаю, что это даст, наверное, понимание и руководству области, руководству других регионов, что праздник Сабантуй, это праздник Сабантуй уже не только татары и башкиры, это всенародный праздник. Я думаю, что пришло время его сделать, наверное, государственным праздником.
Дейді Ринат Садриев, татар конгрессы рейс Ринат Закиров, федераль Сабантуйның елдан-ел зурак кимәлдә узуын, быйылғы бәйрәмгә Татарстан һәм Башкортстан Республикасы президентлары килүне татар-башкорт җәмәгатьчелегенең күптән көтүен белдерде.
Екатеринбург каласы белән без сутланабыз бу биредәге халыкларның бердәм булып нәшүше татар бәйрәмен бәйрәм итүләренә. Бу Парк-Казирван халықының зурлығына кеш шамайы, ваны қора бітіріп болмай. Мындағы тамашаларыны күз ала бітіріп болмай. Шынки барсы да шуқалды әйбәт ұйыштырылған, шуқалды безелген, шуқалды алдан әзірленгені көрініп тұра. Шәһәр үзәгіндегі зур янында паркы болған стадионның тулы, халық білен туп тулы болуы, бұл бейрәме бізнің бик халыққа яқын болуы тұрында сөйлей. Менә бүгінгі Сабантуйда да татарлар башкортлардан кала бүтән милләтләр барысы да үзләрен күрсәтергә тырышалар. Үзләренә бу бәйрәмнән ниндидер ләззәт алып бәйрәмнең төсмерен билгеләргә тырышалар. Ә нигездә бәйрәм татар бәйрәме булып калганы көн кире ачык, чөнки аның үзенә күрә атрибутлары барысы да күзалланган, әзерләнгән, бүтән шартларын китереп, бүтән төсмерләрен китереп әзерләгәннәр. Милләттәшләребез әлбәттә бу бәйрәмнән файдаланып калырлар. Үзләренең балаларын таныштырырга, үзләре гаиләләрен киңәйтергә, татар гаиләләре корырга мөмкинлек булачак. Чөнки бәйрәм ул әле ул күңел ачу гына түгел, бәйрәм ул киләчәккә карап эш итү, киләчәккә карап йөз тоту. Ә безнең киләчәктә милләтебезнең зураюы, үсүе өчен шундый шартлар кирәк. Татар гаиләләренең булуы, татар гаиләләренең корылуы, менә шушы бала-чагалары белән бергә татар бәйрәме көзе инде ул шул киләчәккә бару дигән сүз.
Диде бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов исә Башкортстан татарлары белән ныклап эшли башларга кирәклекне әйтә.
Бу федераль бәйрәм, татар башкорт бәйрәм, шуңа күрә бу федераль булганга аңа игътибарны да башкортларга да һәм әлбәттә инде аның җитәкчесе килгәч, президенты булгач, әлбәттә бу юнәлештә дә башкортларга да урынны хузурлап бирү ул дөрес юнәлештә. Без дус халыклар, бер халык, шуңа күрә безгә киләчәктә дә тағын бірлешу жолында һәм ныклабырақ аралашу жолында эшне җитәргә кирәк. Без, мәсәлән, үзебезнең милли мәдәният сагымы Башкортстанда бу көндә хакимият җитәкчеләре белән нәтиҗәле юнәлештә чалып барырга тырышат. Һәм шуның аркылы шушы Башкортстанда яшәгән татарларның мәнфәгатьләре кайгырту юнәлешендә эшне җитәргә дигән шундый фикердә торабыз. Безнең анда әле кимчелекләр күп, чөнки соңгы вакытта мин ачык тора чыгып әйтәм. Башкортстанда яшәгән татарларның мәнфәгатьләре кайгырту юнәлешендә эш сүлпәнләнгән иде. Бу төрле сәбәпләр аркасында мин турда әйтмим, ә менә киләчәктә аны арттырырга кирәк.
Татарстанның мәдәният министры Сибагатуллин республиканың алга таба да Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар өчен төрле чаралар оештырырга ярдәм итәчәген белдерде.
Сабантуй бик матур да, бик күңелле дә, халык бик күп. 34 регионнан җыелулар безнең татарлар, конгресс татарлар конгрессы аша. Монда кунакларга, мондагы кешеләргә карасаң, менә бәйрәм, йөзләрендә бәйрәм күренеп тора. Без бик рәхмәтле Свердловск өлкәсенең җитәкчеләренә.
Бәйрәмнең төп ярышы булган көрәштә батыр булып Татарстан егете Ильяс Галимов калды. Аңа көрәшнең башка көндәре Ирек Арысланов Фиат Альбея машинасы ачкычын тапшырды. Киләсе елда федераль Сабантуй ерак көнчыгышта 2013 елда Төмән шәһәрендә узачак.